Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Denne podcasten sponset av magasinet Camille, og i butikkene akkurat nå, dere, et rykende ferskt nummer av Camille. Dette her det svære høstnummeret, og det betyr at det stappfullt av deilig motestoff. Og så denne episoden av Bra Damer også sponset av Adams matkasse. Denne uka her så tester jeg en kasse som heter Express Inspiration. Og det hører jo på navnet hva det dreier seg om. Express, altså grønnsakene kommer ferdig oppkuttet, det blir minimalt med oppvask. Dette her går unna, og det synes jeg luksus. Men det beste likevel den inspirasjonsdelen, spør du meg, fordi når jeg har litt dårlig tid, så ender jeg ofte med å lage de tingene jeg har laget før, det jeg har på repertoaret, og det repertoaret, min venn, ikke så stort. Det blir ofte fiskeboller, eller så blir det kanskje fiskepinner, og det kan du også lage her, bare at da blir det meksikanske fiskepinner, skjønner du? Her får du et puff I riktig retning for å lage greier som du kanskje ikke har laget før da. Og hvis du har lyst å teste Express Inspiration eller en av de andre kassene til Adams, så får du 50% på hele handlekurven din hvis du ikke har brukt Adams før. Og da bruker du den velkjente koden BRA DAMER I ett ord. Og da kan du også slenge på en ekstra kasse. Jeg har denne uka kjøkkenbenken full av det som må være jeg tror det kilovis, jeg med frisk frukt. I fruktkassa har jeg fått den. Så det viktig å huske da dere at bra damer trenger bra mat. Dette her, kjære venner, podcasten Bra Damer. Guri Solberg heter jeg, og hver gang jeg lager denne podcasten, så inviterer jeg en dame, kvinne, jente, som jeg har lyst å skravle med en halvtimes, times tid. Og stadig vekk så dette her imponerende mennesker som har fått til mye, som har en spennende jobb for eksempel. Og det gjelder dagens gjest. Hun heter Camilla Viken, og hun hør titelen da, generalsekretær I UNICEF Norge.
Ja.
Ja, det både generalsekretær og UNICEF imponerende.
Ja, den titlen har jo en viss historie da, så selv om den høres veldig rar ut, så det egentlig noe fint ja. I det. Fordi den kom jo fra den tiden hvor man skulle, ikke sant, alle var like og skulle bygge land, og, ikke sant? Så man jo fremst blant likemenn.
Ja.
Det jo den samme som de har I de politiske partier og sånn.
Mm.
Så selv om den høres litt pretensiøs ut I dag, så opprinnelsen at man ikke liksom veldig høyt oppe på toppen, men fremst blant likemenn og... Mm. Skal dra lasse sammen da.
Hvordan trives du med en sånn titel?
Akkurat titlen tenker jeg den kunne like gjerne vært daglig leder eller noe sånt. Men rollen trives jeg veldig godt med. Å kunne ta beslutninger noe en ting, men det også veldig mange hensyn med det ansvaret.
Mm.
Det liker jeg veldig godt, jeg. Synes det gøy. Og så det ekstremt utfordrende. Altså, jeg kan jo ikke jobben min. Umulig. Og det det som kult da.
Ja, for det jo noe som ville skremt mange, og det derfor jeg sier liksom generalsekretær med litt sånn andektighet, fordi at med det så følger det et stort ansvar.
Mm.
Men hva det som gjør at du bare trigges av det?
Det skremmer jo meg også. Jeg blir jo skremt av det, men det nettopp det at man må finne ut av ting. Hvordan skal vi gjøre det? Hva skal vi endre? Hva skal vi gjøre bedre? Hva skal vi beholde? Hvordan skal folk trives? Ikke sant? Det veldig mange utfordringer, så jeg får brukt utdannelse min en ting, men jeg får brukt store deler av meg selv.
Mm.
Og så får jeg hjelpe andre og gjøre det bra. Men så måler jeg hele tiden, ok, graden angst lavere en grad av energi. Yes, da fortsetter vi.
Ja. Hvor ofte gjør du en sånn vurdering da? Det sånn...
Nei, den blaffer forbi innimellom. Gjerne hvis det noe ekstremt utfordrende, eller noe nesten uløselig, som åh, hvordan skal vi få til dette her? Så blaffer den. Men jeg gjør ikke en veldig grundig vurdering hver dag. Det gjør jeg ikke. Men den følelsen av at jo, her det masse energi, så bare glem den angsten. Det følger alltid litt angst med.
Ja.
Og det går fint.
Så det handler om å lære seg å leve med den litt sånn redsel da?
Ja, for meg i hvert fall.
Ja.
Og det jo å tørre å ha litt is i magen, ikke sant? Tørre å hoppe ut i det, stole på beslutningen, stole på at prosessen frem til beslutningen har vært bra, at man har hørt på folk, hørt på fakta, tørr nye ting, ikke sant? Det må jo være mye angst i det, ellers så det ikke så mye nytt i det, ikke sant?
Mm.
Ja, det i hvert fall sånn for meg da.
Men det en egenskap du har hatt, lært deg, fått etter hvert, eller det noe du kan liksom se tilbake og merke at du har liksom vært litt modig på det tidligere?
Begge deler. Helt fra jeg kunne gå, tror jeg, så har jeg vært modig og bare... Ja, det har jeg aldri gjort før, så det prøver jeg, ikke sant? Og kastet meg ut i det. Men så, i løpet av skoleåret og studiene kanskje, så fikk jeg veldig mye prestasjonsangst, og langt ut i arbeidsåret. Og helt sånn, det har egentlig et bedre navn på engelsk, imposter syndrome,
ja.
Heter det på engelsk. At det tar bare, det bare tidsspørsmål før de avslører at du ikke kan noe, ikke sant? Mm. Og det noe litt annet enn flink pike, men overlappende. Og det hadde jeg masse, brukte masse energi på at jeg ikke skulle avsløre at jeg ikke kunne noe, ikke sant? Og da forsvinner litt den modigheten, for da blir det så mye angst. Men så ble jeg kvitt det da, med god profesjonell hjelp, på veldig kort tid faktisk, og da frigjorde all den energien seg igjen til å gjøre ting som man må være modig for, og da kom det tilbake, ja. Som jeg alltid har hatt i meg sikkert, og da ble plutselig... verden en sandkasse igjen som jeg kunne leke i da.
Før du fikk imposter syndrome og det hemmet deg litt, på hvilken måte var du modig da i barndommen og sånn, når du var ungdom? Hvordan var modigheten din da?
Ja, det var mye sånn fysisk modighet. Pappa fortalte at jeg klatret til toppen av alle sånne lyktestolper jeg fant for å ta på lykta, sånn bling, og de var 7 meter høye, og jeg var 5 år og 6 år. Og han fant ut at han kunne ikke hindre meg, han måtte bare stå under, klar tilfelle jeg falt. For, sånn måtte jeg bare få gjøre, liksom. Sånt gjorde jeg en del. Rømte hjemmefra, ikke for å rømme hjemmefra, men for å utforske verden. Når jeg var 3 år, så fant jeg ut at jeg skulle gå til tanta mi. Hun bodde 3 kilometer unna, og da måtte jeg over en bilvei og alt sånt noe. Og det var bare fordi, ja, men det må vi jo finne ut av. Hvordan det funker. Sånn at, og det ikke egentlig å være modig, fordi jeg var ikke redd først. Ikke sant?
Mm.
Men det mer en utforsketrang.
Ja.
Og etter hvert, så man får utviklet hjernen litt, så får litt risikovurdering, så begynner man kanskje også å bli redd for konsekvensene. Men hvis man da gjør det likevel, da tenker jeg det mer modig da.
Mm.
Og jeg dro jo til Ungarn alene som 16-åring, var der et år. Dro til Sibir alene som 19-åring og jobbet der et halvt år. Og da var jeg også litt redd. Men gjorde likevel, fordi jeg måtte utforske. Så ja, det for meg går det med angst og å få noe ut av ting, det går hånd i hånd.
Ja, det minner meg litt om Cecilie Skog, når hun snakker om å dra ut på tur, så det at man liksom alltid man er alltid på vakt, og det kan skje noe sånn, men at det litt, at det man i en slags sånn modus da.
Ja, og veldig særlig når jeg har dratt alene, ikke sant, veldig, opps på, oi, denne togkupen her bør jeg ikke sette meg, for de typene der, de er litt, de vet jeg ikke helt om jeg er trygge, ikke sant? Så veldig sånn streetwise da.
Ja.
Men den streetwisen nesten, den hadde jo jeg med meg fra Bjølsen. Den måtte man jo være det, ikke sant?
Du har vokst opp på Bjølsen i Oslo. Hvor var det da du vokste opp der?
Bjølsen på 80-tallet, det var, vi kalte det Vestbredden. Det var østkant, men lå på akkurat på vestsiden av elva. Og så var det nok litt tøffe forhold. Det var en veldig stor bydel, veldig mange folk på liten plass, og en tredjedel innvandrere, mange første generasjon, så en tredjedel av det som da het sosialklienter, og så en tredjedel sånn radiser, ikke sant? Sånn intellektuelle radiser.
Og, Hva var dere i den siste kategorien?
Ja, jeg vil si at faren min var i den siste kategorien. Ja. Og egentlig hele blokka. Jeg vokste opp i var den. Nils Kristi var nabo, ikke sant? Hedda Gjertsen også professor i kriminologi, nabo.
Spennende.
Så det var, det var store fordeler og store ulemper ved å vokse opp på Bjølsen. Det var mye narkotika, mye politi, mye vold. Det var pistol og skyting, ikke sant? Det var noen drap, det var gjengslagsmål. Men også nesten halvparten av de jeg gikk i klasse med på 80-tallet kom fra et annet land. Og de hadde nettopp kommet derfra. Og det har jo gitt meg egentlig alt nå. Det åpnet jo verden for meg på en mye nærere måte enn å lese om det i avisa. Ikke sant? Da så jeg nyansene da. På den tida så var det ikke politisk korrekt å klage på andre kulturer eller aspekter ved kulturer, for da var det litt sånn som det har blitt igjen nå. Da ble det puttet inn i en eller annen rasistboks med en gang. Mm. Men jeg så jo at de jentene i klassen som var muslimer, de fikk ikke bli med meg hjemme etter skolen, med mindre de hadde med seg broren. Men broren fikk gå hvor han ville. Samme for meg om de var muslimer eller ikke, det synes ikke jeg var greit. Ikke sant? Så jeg så de tingene, og så så jeg også at barn er barn. De er like meg på de aller fleste områder, ikke sant? Så det var veldig fint å ha med seg som dønn hvit i huden og skikkelig bleik i huden nordmann med bønnerøtter, ikke sant? Mm. Og det åpnet egentlig verden for meg, kombinert med pappa, Radisen, som da satt på kjøkkenbordet til frokost og diskuterte hva som hadde skjedd i avisa, ikke sant? Fortalte arbeiderhistorie og ga sitt verdisett videre, og han var ikke misjonerende på så veldig mye annet enn én ting, og det at de sterke har en plikt til å hjelpe de svake. Mm. Så det satte seg veldig i meg, fordi jeg så også sårbare mennesker rundt meg i hverdagen, sårbare på ulike måter, ikke sant? Og kombinert med det da, gjentatt og gjentatt, så fikk jeg det veldig i meg, det er jo det jeg bruker nå.
Ja. Ja.
Og det er en historie som har satt seg veldig i meg fra Bjølsen oppveksten. Det var mye juling og slagsmål og liksom fight over hvilken side av fortauet du går på og sånn. Okay. Men skolen vår var en sånn integreringsskole for nye barn som kom til Norge. Og en dag i sjette klasse, midt i skoleåret, så fikk vi plutselig en ny gutt i klassen som var et par år eldre enn oss. For han hadde mistet noen års skolegang, for han hadde vært barnesoldat i Afghanistan og kom som flyktning til Norge, ikke sant? Og han hadde de reddeste øynene jeg har sett, både før og etter. Og nå har jeg etter hvert sett mange redde barneøyne. Han kunne jo ikke norsk, han var helt, han så hjelpeløs og redd ut, ikke sant? Og på skolen så var det mange afghanske flyktninger, og de hadde en hakkorden, viste seg, hvor de nærmest mobbet nedover. Og han var liksom nederst på den hakkeordenen, og han eldste, store tøffen, han herja med alle disse under. Bjølsen skole er en gammel skole, så den har en sånn diger trappoppgang, og der var vi jo gjerne og hang sakte på vei ut i friminuttet, ikke sant, alle ungene. Og en dag så oppdaget jeg at han, store gutten, sto en etasje over, og ropte ned til denne gutten i klassen min. Og jeg så på hele kroppsspråket hans at han krympa seg og hadde det fælt. Da. Og jeg var liten av vekst når jeg var liten, spinkel som bare det. Og jeg ble så sinnet. Så jeg løp opp til denne som var tre hoder høyere enn meg, og tok tak i ham og slengte ham inn i veggen, ikke sant? Og hylte ut at din feiging går på folk som er mindre enn deg, det er ikke mye tøft, altså, et eller annet sånn. Og folk klappa i trappoppgangen, sånn. Jeg tenkte, nå slår meg ned, men bedre meg enn han da. Men så skjedde ikke det, tvert imot, han krympa seg helt inntil veggen og liksom sklei oppover, liksom akkurat som han prøvde å synke ned i jorda da. Og jeg vet ikke nå om det har noe med noe kulturelt å gjøre eller ikke. Men når jeg snudde meg og så øynene til denne gutten i klassen min, og den takknemligheten da, det blikket sitter i meg. Og da var jeg vel bare 11. Jeg var ikke moden nok til å ha den takknemligheten på mine skuldre, liksom ha den makten i mine hender. Så jeg bare føysa ham og liksom taffen opp, liksom.
Ja.
Selv om jeg skulle jo ha klappet ham på skulderen og spurt hvordan det går, ikke sant? Men det ble for mye for meg, har jeg skjønt nå. Men den positive makten, det er jo det jeg får lov til å ha nå. Og ha som jobb, ikke sant? Og gripe inn. Og gripe inn så ting kan bli bedre, og gripe inn i urett. Så når jeg har prøvd å tenke på hva er det egentlig som driver meg, nå har jeg jo vært 6,5 år i Redd Barna, og nå halvannet år i UNICEF, så är det den følelsen av att kunna bruka positiv makt och ha positiv makt då och gripa in. Och jag gjorde jo det ellers också på Bjølsen. Vi hade ju en sån antimobbeklubb och sånt, hvor vi førte opp hvem vi mente mobba andre och gick och snackade med dem och sånt.
Allerede der var det var lite mer så. Ja. Så bra. Och det var så nydelig det du säger som den læresetningen från faren din. För hvis man ska sån jag ser det alltså liksom oppsummere vad som är gærent med samhället vårt så är det gärna att en del har glömt att de som är starka har en plikt till att hjälpa de som inte är så starka. Ja. För det det där med att vi är sammen I det här och att det är inte något att vi förtjänar något bättre vi har bara haft sjukt flax de flesta av oss som
nettopp och det kunde lika gärna varit mig inte sant där det är det är inte någon skillnad på en sekretär en direktör det I bund och grund är det är akkurat lika mycket värt då och en som har havnat på köra sant det är en räcke ting som har skett för det sant det kunde varit vem som helst och så har det gått bra med mig här I livet heldigvis.
Ja.
Och då är det min plikt att hjälpa de som trenger hjälp.
Men det har ju den där känslan av hopplöshet för nu har vi ju snackat om att du har ett stort ansvar som generalsekretär, men sant, UNICEF som då jobbar för de svagaste, ikke sant? Barna som också när du beskriver det blicket till han gutten på skolan din och att du känner igen det hos barn du möter runt omkring I världen. I hvor stor grad den där känslan av hopplöshet för att ja, du är ju med och gör en stor forskel, men så är det så Ja, fra mye elendighet også, da.
Ja.
Hvor mye kjenner du på det?
Det jeg kjenner mer på hvor mye vi har fått gjort.
Åh, så bra.
Ja, og under tusenårsmålene så halverte vi jo barnedødelighet for barn under 5 år, ikke sant? Det massivt. Det massiv fremgang. Vi doblet antall barn som begynte på barneskolen. Ikke sant? Og når jeg ute på feltreiser og ser på og med på UNICEFs arbeid, så märker jag att fokuset mitt är på vad vi har gjort och hur lite hjälp det ska till för att lyfta väldigt mycket. Och så jag får nog lite sån professionellt skall utav på mig för men jag tar ju historierna till barn inover mig. Men jag var I Syria I fjor för exempel och det är det kanske samma med Jemen det mest utbombade landet I världen akkurat nu vart eneste hus har krigsskador, ikke sant? Miljoner är flyktingar. Men det jag tog med mig tillbaka som starkast intryck, det var den det pågångsmotet och den viljen till att bygga upp igen landet sitt när de bara får lite hjälp, lite drahjälp som människorna där gav jag och det trodde jag skulle möta apati och depression och ikke sant? Att det skulle tynga väldigt men jag blev upplyftad. Av den turen, men det helt avhengig av at man nettopp får den drahjelpen, ikke sant? Og det jo det vi jobber med, så det mitt fokus når jeg både reiser ut og kommer hjem. Hvilke liv har vi endret sammen med myndigheter, sammen med andre organisasjoner? Og noen ganger så skal det så lite hjelp til for å snu et liv fra å bare se håpløshet fremover til et liv, et menneske som ser sin egen fremtid, da. Og barn helt fantastiske de aller fleste barn som har ganske store traumer klarer å komme tilbake til barndommen sin klarer å begynne å planlegge for fremtiden sin og klarer å leve med traumene sine hvis de får kommet inn på en god skole for eksempel få I gang det igjen sånn at de får lov et trygt sted å leke så det liksom I gang igjen som mennesker da. Og det det jeg fokuserer på. Noen ganger så må jeg gjøre den mentale øvelsen at jeg bevisst fokuserer på det. Ikke sant?
Tvinger deg selv ut av elendigheten på en måte, oppe I hjernen, eller?
Ja, for eksempel hvis jeg har vært på besøk på en klinikk for ekstremt underernærte barn, og jeg vet at noen av disse barna overlever ikke dagen, og det gjør jo vondt I magen å se et helt utmagret barn som har smerter, og, ikke sant? Det ikke til å komme bort fra at det vondt. Og så vet jeg også at mange av de livene kan reddes. Men noen ganger da, så må jeg gå på et rom og tenke, ja, men det ikke UNICEF som har satt dem I den situasjonen, og UNICEF klarer å redde for eksempel 80% da, av de som kommer inn med dette senteret. Da må jeg gjøre den mentale øvelsen noen ganger. Og så det jo nettopp fordi det så store behov for barn I verden, og pengene vi samler inn dekker ikke hele behovet, og vi må samle alle pengene selv. Så tenker jeg, ja, det du kan ikke stoppe nå. Vi må bare fortsette å hjelpe noen millioner til og noen millioner til. Så det er ikke så mye elendigheten jeg tar med. Den der som et bakteppe, men det hva vi kan få til, som jeg tar med meg også mentalt.
Og det jo nydelig å tenke på det der, at det ikke altså, så mye som skal til for veldig mange.
Ja.
At det går an å gjøre mye. Og jeg tror mange synes det godt å ha organisasjoner som Redd Barna og UNICEF for å på en måte få hjelp til å hjelpe deg.
Ja.
Opplever du at du møter folk som, hva skal jeg si, får liksom dårlig samvittighet når de hører hva du jobber med? For eksempel hvis de programledere på TV og ikke gjør så veldig mye nyttig.
Ja, i noen sånne bikommentarer, og liksom, ja, men jobben min betyr jo ingenting, sant? Mm. Men jeg hører mer at, åh, så kult at du jobber der så bra, stå på. Og for meg det mye mer oppløftende. Jeg synes ikke folk skal ha dårlig samvittighet for jobben sin. Alle må jo finne det de digger i sitt liv, liksom. Og så sier du det bra at du kan ha andre som kan hjelpe deg hjelpe. Og ja, bistandsorganisasjoner som UNICEF superprofesjonelle. Så vi jo både forskningsbasert og ikke sant, basert på evalueringer av vårt eget arbeid, så vet vi hva og hvordan vi skal gjøre det best mulig, da. Så det jo effektiv bruk av pengene i tillegg. Og da tenker jeg at da det bra at det en som nyhetsanker, og at det en som bistandsarbeider.
Ja, ikke sant?
trenger jo begge rådene.
Skal vi plasseres der vi skal, ja.
Ja.
Men du, det der med å finne en jobb som man passer til å trives i. Nå har jo du vært snart 2 år i UNICEF, og så kom du fra Redd Barna før det. Men så har du vært altså, utenfor bistandsbransjen, hvis det heter det også, i Hydro, i Microsoft, og vært, jeg vet ikke, hva heter det da?
Næringslivet.
Ja, næringslivet. Hvordan havnet du liksom fra den verdenen over i den du i nå?
Ja, det var jo det minst rasjonelle valget jeg har gjort i hele mitt liv. Først så gikk jeg jo inn i Boston Consulting Group etter studiene, og det litt sånn typisk man gjør, for man vet ikke hva man vil bli når man blir stor ennå. Mm. Og der får man prøve veldig mye forskjellig, ikke sant? Ja. Både forskjellige bransjer og lærer mye analysejobb og sånn. Og så for hvert nye jobbvalg da, så har jeg liksom satt flere forskjellige valg mot hverandre, for og mot lister og ikke sant, vekta og vurdert. Men så hadde akkurat stillingen min i Microsoft blitt lagt ned i alle de små markedene, så da skulle jeg slutte der. Og så ringte Tove Wang, generalsekretær da i Redd Barna, og spurte om jeg hadde lyst til å komme til intervjuet til det, til den jobben jeg hadde da. Og da var jeg det, og da var det ikke noen vurderinger, det var ikke noe for og mot, det var ikke noe alternativ, det var bare yes i magen.
Ah, så bra.
Dette vil jeg jo. Og så har jeg egentlig ikke sett meg tilbake enda, i hvert fall.
Nei. Hvordan var igjen Boston Consulting Group og næringslivet, hva er den største forskjellen på den jobben du har nå, det du gjorde før?
Det to hovedforskjeller, synes jeg. Da. Det ene, som fantastisk bra, det at både i Redd Barn og UNICEF, så jobber alle der med samme formål. Alle synes at grunnen til at vi finnes er bra. Mm. Og det en luksus og et privilegium. På de fleste arbeidsplasser så det noen som jobber fordi de nerdet og opptatt av aluminium, eller skal ha lønna si, eller har en karrierestige de ser for seg, eller hva som helst. Men i Redd Barna så jobber man der fordi barn, det bra. UNICEF, barn, det bra.
Ja.
Det helt spesielt. Og så det andre at det engasjementet, da, det gjør også at følelsestersklen litt lavere, på godt og vondt.
Ja.
Ja. At det lett å begeistre, ikke sant? Lett å røre til tårer, lett å få medfølelse, men det også lett å få at folk misfornøyde med ting og si fra om det. Forventningene til arbeidsplassen blir litt annerledes, ja. På godt og vondt. Mm. Men for meg det veldig stor forskjell i næringslivet og i hvert fall den delen av de bistandsorganisasjonene jeg har vært i til nå, da. At i næringslivet så var det liksom, ja, sucker opp, sånn det, ikke sant?
Okay, bare,
det må du bare gjøre sånn og gå videre, mens både i Redd Barn og UNICEF så det forventet mye mer dialog og delaktighet fra alle i hvordan man skal ha det på arbeidsplassen.
Og sikkert litt mer sånn, jeg bare ser for dere, dere går mot et felles mål, mye engasjement, mye er det følelser, er det, hvordan liksom personalfesten hos dere liksom? Er det mye passion og...
ja, det veldig, det veldig lite skandaler på personalfesten. Ja, for det første så betaler vi jo ikke alkohol. På,
nei, rett opp, ja. Nei.
Vi bruker ikke barnas penger på alkohol.
Nei, altså, ja. Når du sier det sånn, så...
Ja, ja så det må folk ta med selv, mm. og da begrenser det seg veldig fint. Ja, og, så det blir roligere enn mange næringslivsfester jeg har sett. Ja. Det er ikke noe gratis alkohol. Og så har vi lavere budsjett, så vi må liksom finne på all moro selv. Og da det noen ganger at det godt planlagt, og kan bli kjempefest. Sommerfesten vår i fjor var helt fantastisk. Og så det andre ganger hvor det litt mer rolig, og vi går hjem alltid.
Yes, ja. Yeah.
Mm. Men det alltid veldig hyggelig. Mm. Og det alltid, jeg synes det mer sånn nær prat da, i UNICEF, og det var de redde barna og enn jeg har opplevd tidligere. Mm. Det er litt, det kanskje mer greit å være seg selv.
Også for, nå skal jeg snart ikke si den titelen mer, altså, men også for generalsekretæren. Hvordan rollen din da når det liksom på fest? Kan du slappe helt av da?
Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt om jeg slapper av, men jeg nok mye meg selv. Jeg har for eksempel rappet på sparken på en ansattefest. Oi, jeg kan ikke rappe, altså det var ordentlig white rap. Men... ja, jeg byr på meg selv, det er bare gøy, herregud. Men og jeg har hatt breakdance-kurs i en pause.
Ja, men altså, kan du breakdance?
Jeg vil ikke si det, men jeg gikk jo på breakdance på klubben på Bjølsen.
Ja, selvfølgelig, det passer igjen. Ja.
Så i voksen alder har jeg røket et leddbånd i hånda her når jeg tok sånn en av disse... Hvor du står på en hånd og svinger beina rundt. Jeg var ikke like sprek lenger, visste det seg.
Just, men du kan liksom trikse. Hva heter det da? Når du går rundt sånn, jeg tror jeg ser det for meg.
Ja, jeg husker ikke hva den heter, men det er samme som turtle når du står i skilpaddet, ikke sant?
Ja.
Men så går du opp på en hånd,
ja.
Står sånn, og så står du på et bein, og så slenger du beinet rundt, og så hopper du hver gang det beinet kommer, så den bare går rundt og rundt da.
Utrolig bra.
Og backspin og sånn, ja da. Men så by på seg sånn, det jo ikke noe. Og så i begynnelsen så skrev jeg også et nyhetsbrev hver uke om min reise da, i UNICEF. Og der la jeg meg frem med kjøtt og blod, om at det var skummelt første gang jeg var på TV, og hvor høyt adrenalinnivå var, og, ikke sant? Og det jo litt nettopp for å vise at det helt greit for andre også, og det, såpass må vi gjøre hvis vi skal tørre skummelere ting, som å bruke pengene våre på å prøve noe nytt, så må vi i hvert fall tørre å være sårbare og feilbare og ja, feiltastiske. Mm. Og da må jeg gå foran.
Ja.
Men akkurat det faller ganske lett for meg da.
Ja. Ja. Du er ganske åpen type.
Ja.
Mm.
Og det er ikke så mye jeg er flau over, ikke sant? Hvertfall ikke etter at jeg ble kvitt den prestasjonsangsten. Så er det liksom, ja, der dreite jeg meg ut. Yes, da lærer jeg det, og så ser vi hva vi kan gjøre neste gang.
Men er det så, altså for det der jeg misunnelig på, for at, og det tror jeg det mange som hører på podcasten, som sånn skjerrig på hvordan du får til. For det at man kan jo bli så nedsausa av hvis man har gjort en dårlig jobb, eller tror man har gjort en dårlig jobb.
Ja.
Hva dine teknikker da, hvis det går an å fortelle deg for å komme deg videre?
Ja, først så starter jeg før en konkret jobb, så har jeg sånn tre bokser i huet mitt, som jeg putter mine egenskaper i.
Ja.
Det ene er det jeg er god på, jeg vet det. Det andre er, de andre to boksene er det jeg er dårlig på. Den ene boksen, det jeg er dårlig på, jeg vet jeg har ikke tenkt å bli bedre. Punktum. Men den boksen i midten da, det jeg er dårlig på, eller jeg får vite at jeg er dårlig på noe, og jo, jeg er enig, og jeg har lyst til å bli bedre på det. Så er man jo ikke verdensmester i det, første eller andre eller tredje gang. Og det er jo helt greit. Ikke sant? Det tok jo, hvor mange år tok det å lære seg å spise med kniv og gaffel.
Mm.
Men det viktig for meg å ha sortert litt i de boksene, sånn at det som jeg er dårlig på, uansett hvor mye andre sier at dette burde bli bedre på, så har jeg bestemt meg, nei, ikke nå.
Nei.
For nå er det dette jeg trenger. Tidligere for eksempel sånn, den siste finishen med detaljer på et dokument vært i den boksen, sånn administrativt detaljarbeid. Den har vært i den boksen.
Det er du dårlig på?
Ja, og jeg har ikke tidligere ikke tenkt å bli bedre på det heller.
Nei.
For det ikke det jeg har hatt bruk for da.
Nei.
Så, sånn at da får man begrensa hva man skal være enig I at man skal jobbe med å bry seg om da. Og det viktig, ellers så blir man jo helt koko. Og så, når jeg da får en tilbakemelding på en konkret jobb, som regel, så vet jeg selv allerede at dette var ikke helt opp til merket. Så ja, jeg enig med deg. Hvordan tenker du at jeg kan bli bedre? Hva kunne jeg gjort annerledes? Og da går det jo ikke på min selvfølelse, ikke sant? Da det jo mer, ja, den jobben her jo I den boksen jeg skal bli bedre på, så da vil jeg gjerne ha din hjelp til å bli bedre på det.
Mm.
Takk for at du gir meg tilbakemelding. Eller, ja, hør hva du sier. En at det dårlig, men jeg har ikke tenkt å gjøre noe med det nå. Vi tåler at de tingene ikke 100%, for de andre tingene her skal være 120%.
Men hvis du da får tilbakemelding på noe du selv mener at du god på, at, eller det har kanskje ikke skjedd da?
Jo. Det nemlig det siste jeg har tenkt. Ja. Siste responsen min. Ja, hør hva du sier, men jeg ikke enig med deg. Men som regel så starter jeg ikke med konklusjonen, fordi jeg spør, ok, hvorfor sier du det? Hva mener du med det? Og så driller jeg litt I hva det Hva det de egentlig mener som dårlig? Hvorfor? Av og til det, ganske ofte, det noe annet enn den konklusjonen de har startet med. Ikke sant?
Ja.
Sånn, hvis du skal ta, du dårlig på ledelse. Ok, det var en veldig stor ting. Hva mener du med det? Jo, fordi da du sto I det møtet, så kommuniserte du det dårlig. Ender du kanskje opp med.
Ja.
Og det noe helt annet enn det som ble sagt I utgangspunktet. Så da åpne spørsmål. Det alltid min, det alltid det jeg prøver
å gi som respons. Er det noen som har sagt til deg at du dårlig på ledelse, forresten?
Ja, selvfølgelig.
Er det?
Altså, ja, men så ender man gjerne opp på at ja, jeg vil kanskje ikke kategorisert det som ledelse, men den kommunikasjonen, den jobber jeg gjerne med. Ja. Selvfølgelig, gjerne. Og man kan jo alltid bli en bedre leder. Ja.
Men du, det virker ikke som du mister hodet så ofte?
Nei, det kan nok stemme.
Hvordan det på privaten? Altså, du har jo barn. Jeg vet av erfaring at det jo...
Da mister jeg hodet.
Der kan man miste hodet.
Ja.
Hvordan du da? Har du sånne bokser du putter tankene ned I da også? Eller hvordan funker du der?
Ja, altså der det mer sånn hvor lang lunta-prinsipp.
Ja, ok.
Ja, og når jeg merker, jeg øver meg jo, det har jeg gjort I alle år, så øver jeg meg jo på, oi, nå kjenner jeg lunta blir kald. Nei, kort. Øver meg på å finne strategier som ikke å kjefte, ikke sant? Eller sukke eller stønne. Så det har blitt flinkere og flinkere til. Gå inn I et hjørne og trampe med beina, eller ta en 5 minutter på do og puste litt, ikke sant?
Ja.
Men det jo akkurat som å være leder. Det, å være foreldre kan man bare øve på å bli bedre til.
Ja.
Man aldri perfekt til det. Men der det nok litt færre, sånn, hva skal vi si... planer og strategier og kategoriseringer opp I huet. Men I det hele tatt det med å kategorisere og organisere, det gir meg ordentlig ro I sjela.
Ja.
Jeg har tatt med meg favorittdingsen.
Ja, du, det må du godt, kan du gjerne fortelle nå, for som alle gjester så har Camilla fått beskjed om å ta med noe som sier noe om hvem du et penal.
Det en dimo!
Så du merker...
Ja, og jeg har jo fått meg en moderne, og dette en god gammeldags igjen. Den lager sånn god lyd, vet du, når den kommer ut sånn. Og da kommer det et en bokstav.
Og det liksom den gode gammeldagse med svart og hvit, sånn, som vi husker fra...
Ja.
Hva det du merker med dymoen din? Dymo eller dymo, hva heter det? Dino?
Dymo.
Dymo,
hva det du merker jo, med? Du, hva det jeg ikke merker med det? Hyller.
Ja.
Her ligger duker, der står vinglass, ikke sant? Men jeg bruker den til 2 ting som gir meg ro I sjela. Det ene organisering, bokser I boden og alt det der. Men det andre scrapbooking. For jeg har drevet masse med håndarbeid, og de siste årene har det vært scrapbooking. Og da bruker jeg det til å lage captions, altså sånn bildetittel
på
bildene.
Ja.
Data og sånn.
Du, det veldig gøy, for at det liksom... en ting breakdance, det kunne jeg liksom se for meg I gatene på Bjølsen der, men liksom den der scrapbookingen og den der tøffe jenta som kom med knyttneva, den var ikke helt, den så jeg ikke komme.
Nei, jeg har gjort masse håndarbeid, jeg kan slå nypereller, jeg har sydd og brodert min egen bunad, I sommer hekla jeg en 3D-drage, jeg kunne ikke hekle før det til sønnen min, men jeg har gått på Steinerskolen, vet du.
Ja, så nydelig.
Ja.
Ja, men du, dette her lover godt. Jeg har to barn på Steinerskolen, ja. Så da får jeg kanskje en Camilla Viken da etter hvert. Det hadde vært helt nydelig.
Og det var noe av det jeg fikk med meg som var aller finest fra Steinerskolen. Det var ikke et hvilket som helst håndarbeid, men det å omforme et materiale. Ja. Ikke dorullnisser. Ikke bare å ta og spraye på noe, men å ta et materiale og gjøre noe med det, så det blir helt omformet. Og så har jeg vokst opp med en farmor som var indremisjonist. Og da hun satt og hvilte, så hvilte hun ikke, fordi det var søndagen man skulle gjøre det på, og da satt hun og broderte. Så håndarbeidet var det hele tiden, og da spurte jeg om å få lære. Oldemora mi hekla. Farfaren min viste det seg når han ble pensjonist, slo nupereller og lagde digre bildevever.
Altså, jeg vet ikke hva nupereller engang.
Jo, du vet de der som pleier å være øverst på bunadsskjorter. De, ja. Det nupereller.
Åh.
Men de kan, det jo bare en liten rad. De kan jo lages med, til brikker og duker og
ja,
alt mulig.
Ja, nettopp så sånne hvite duker med litt sånn krimskrams. Ja. Det nupereller.
Det nupereller.
Yes, og det kan du.
Ja, jeg lærte av farfar.
Yes.
Med de store nevene sine.
Ja, ja.
Så håndarbeid vurderte jeg på et eller annet tidspunkt å gjøre om til en profesjon, da. Så jeg har vært der, liksom.
Ja, altså, før du tok utdannelsen din på Stanford, liksom, eller nå i det siste at du tenkte, når jeg skal selge nupereller, liksom?
Nei, ikke nå i det siste. Men, nei, ikke å selge, ikke å lage selv, men å for eksempel ha et senter hvor folk kan komme og lære å lage ting.
Mm.
Jeg hadde julegaveverksted for vennene mine i 15 år, og det var egentlig for å få noen å drive håndarbeid sammen med, for det ikke så mange på min alder som gjør det. Men så endte det opp med at jeg måtte gå rundt og vise dem. Ikke sant? Da var det stasjoner hvor du kunne lage ting med tre kriterier. Du skulle omforme et materiale, det skulle ikke ta mer enn halvtime, en time å lage det, og det skulle være noe nyttig. Eller til nød noe skikkelig finpynt. Og så betalte folk bare for materialene, ikke sant? Så jeg førte logg. Så jeg har 15 års logg med kostnader og inntekter, og hvor mange bivokslys som er blitt laget. Eller mange tove og ulepler som er blitt laget. Og da så jeg at det var kjempepoppis. Vi var jo liksom en diger hjem, 15-20 stykker i stua mi som satt der og lagde ting. Tenkte jeg, hva hvis jeg kunne hatt et helt hus hvor folk kunne kommet inn, eller klasse kunne kommet eller hva som helst, og lage ting som tar bare en kveld da,
ja.
Og er ordentlig.
Og men har du barn på Steinerskolen selv nå?
Nei.
Nei. Fordi at jeg har det, og ja. Jeg kjente ikke Steinerskolen så godt fra før, så jeg har jo oppdaget noe litt, altså jeg vet jo ingenting om håndarbeid, så når det kom julemarked og vi skulle lage noe, da ble jeg invitert til en sånn kveld som ja. Du nå beskriver,
ja.
Og var jo full av prestasjonsangst, for at jeg kan jo ikke en dritt, men da da var det toving og garnfigurer, jeg fikk så god hjelp.
Ja,
og der hadde jo du passet så godt.
Ja. Ja.
Så det var synd da, at du ikke har de kveldene du.
Ja, men det var litt, det krevde en del kapasitet da, og ikke sant, håndarbeid har... Jo mer kapasitet jobben har tatt, jo mindre kapasitet har jeg hatt det sånt.
Mm.
Ja. Men jo, det vurderte jeg på et tidspunkt. Jeg har holdt på med masse med kalligrafi også tidligere.
Ja.
Så, jeg lærte litt, gikk kurs hos Kristoffer Hånes, som en av Norges første kalligrafer.
Oh, ja,
yes. Ja. Så, men det langt spenn derfra til økonom og statsviter og næringsliv og... Ja.
Men når du da gjør det, om det er håndarbeid eller altså sånn, er det noe ved jobben din som gjør at du trenger noen sånne håndfaste ting å, skal jeg si, stresse av eller koble fri med, eller?
Ja, det gir meg ro i sjela. Mm. Så når jeg ikke får gjort håndarbeid, så lager jeg digitale skreppesider da. Og det er jo ikke sånn clash, det er grafisk design, ja. Ikke sant? Men digitalt, så det har jeg på telefonen min.
Ja.
Jeg lager fotoalbumene på telefonen min. Og da med det gyllene snitt og alt mulig bruker dagesvis på en side. Og det er sånn ro i sjela. Da kommer jeg inn i flyt og merker ikke at tida går, ikke sant? Men det gjør også organisering. Mm. Så, og nei, nå er smykkeskuffen min rotete, nå må jeg organisere. Skal vi se hvilke kategorier skal jeg bruke denne gangen? Skal jeg sortere etter farger, eller skal jeg sortere etter type? Da er jeg helt i zen da. Jeg må tenke, liksom, nei, vi tar noen nye kategorier denne gangen.
Just, men er du sånn motsatt også? At sånn, jeg er litt sånn at hvis det er veldig rotete, så klarer jeg ikke å slappe av. Altså, jeg må ha det.
Nei,
nei
okay. Jeg bryr meg ikke om at det er rotete.
Nei.
Det tåler jeg helt fint. Og det er ikke ryddig hjemme hos meg. Det bryr meg ikke. Hvis jeg vet at den har en plass, det er en boks til den type ting, ja, da er det fine.
Ja, ok. Ja,
men jeg skikkelig tårnfrid, altså. Tusen tårnfrid triks. Og å nedprioritere et clean og shiny hjem, det har vært helt nødvendig hvis man skal fokusere på andre ting. Da. Mm. Og jeg måler alltid liv i cost-benefit.
Fortell hva du mener med det.
Ja, altså, koster dette mer enn det smaker? Mm. Da gidder jeg ikke å gjøre det. Da det ikke verdt det. Og når det gjelder å holde et hjem ryddig når du har bare x antall timer til rådighet, det koster ved å skulle gjøre det hele tiden, er mindre tid med ungene for eksempel, eller mindre tid til sånne ting som gir meg masse mer. Og siden de timene er færre nå da, enn da jeg var student for eksempel, så blir de mer verdifulle, altså at kostnaden ved å ikke få dem øker. Da går det til rett,
ja.
Og da er det ikke så farlig med det.
Så du har økonomens blikk på livet selv også?
Ja, men ikke nødvendigvis i tall. Altså en kostnad kan jo være følelsesmessig, ja, eller estetisk, eller sånt. Ja. Og dessuten den vurderingen er jo forskjellig fra menneske til menneske, hva som er kostnad for dem. Men sånn som hjemmebakst på alle skolemøter og idrettslagmøter og sånn, Nei, det det ikke verdt.
Hva gjør du da?
Kjøper boller i butikken, ferdig, putter i en kurv med fin duk, putter opp i, hjemmebakt.
Mm. Opplever du noen gang at du får noe blikk på grunn av det?
Nei, ikke da. Men Nei? Hvis jeg hadde kommet med en twistpose, ikke sant? Så hadde jeg nok følt mer på den forskjellen og samvittigheten da.
Mm.
Men hvis man bare gjør det lille ekstra, og det koster ikke så mye å helle det opp i en kurv. Kurven har jo, ikke sant?
Nei.
Ja, så er det fint nok da.
Ja. Man må ta noen valg.
Ja.
Jeg snakket med Silvia Seres, som du kanskje kjenner til.
Ja, jeg har snakket ungarsk med.
Har du det?
Ja,
for du kan selvfølgelig ungarsk. Ja, du har jo bodd i Ungarn.
Ja.
Hva dro deg til Ungarn forresten?
Ja, det var to ting. Det ene var at jeg var den første i verden. Altså det var første studentutvekslingen, da, elevutvekslingen etter jernteppet. Og det alltid kult. Hvorfor var det da jeg var 16 og var den første i verden? Men så var det også det at jeg hadde vært der i 1986 på en sånn ungdomsleir, en sånn pionerleir, og det synes jeg var helt forferdelig. Og så husker jeg nå, og det er jeg litt forbauset over fortsatt, så husker jeg at jeg tenkte, men det kan jo ikke stemme at det er så forferdelig der, for ellers så hadde jo ikke alle de folka giddet å bo der. Det må jeg dra og sjekke, om det faktisk stemmer.
Mm.
Og det er nesten en litt sånn voksen tanke.
Ja, det vil jeg si.
Men jeg husker jeg tenkte det. Jeg drar til Ungarn. Og det var helt fantastisk. Fantastisk land å bo i. Og de feirer jo alt. De feirer et navnedag og 3 måneder siden du kom hit dag. Og med sånn overraskelsesfester, ikke sant? Og gaver og leker. Og så er det verdens kuleste språk.
Ja, og det kunne jo du da snakke med Silvia Seres, som nylig har vært gjest her i denne podcasten. Og grunnen til at jeg nevnte henne er at hun har heller ikke med seg hjemmebakst.
Nei.
Hun rekker ikke butikken en gang av og til. Men hun var også ganske tydelig på det at mange, kanskje kvinner spesielt, lager litt for vanskelig opplegg for oss selv, at vi må bare senke kravene litt. Og da, jeg synes det nydelig, vi må bare kjøpe boller og rote til hjem. Altså, nå det ikke nødvendigvis bare sånne, høres det som det var bare kvinnenes oppgave, men senke kravene litt grann da,
ja.
For å gjennomføre.
Ja, og jeg har nok høye krav, men jeg er veldig nøye på hva jeg har høye krav på.
Nettopp.
Og prioriterer det og putter det i disse ulike boksene da.
Hva er aller viktigst for deg?
Det aller viktigste for meg er at jeg er i noenlunde balanse selv. Ellers så er jeg ikke noe særlig nytte på jobb, og jeg er ikke noe særlig bra for barna mine og mannen min. Så ta på deg din egen maske først, ikke sant? Og dernest så er det jo familie og jobb.
Mm.
Og få gjøre det så godt som man kan da, i den situasjonen man er i. Og jobb for meg er også litt sånn fristed. Ikke sant? Da henter jeg masse energi, da får jeg brukt meg selv. De kravene som kommer på meg og henvendelsen som kommer til meg er helt annerledes enn det man har hjemme.
Ja.
Ikke sant? Det er sånn, mamma.
Ja.
Så jeg må ha den balansen. Jeg må ha både jobb og familie. Jeg kunne faktisk ikke holdt ut med, tror jeg, å være 100% hjemme. Nei, det ville ikke gitt meg balanse. Da ville jeg ikke vært noen god mor heller, tror jeg.
Påvirker det måten du er mamma på, det at du jobber med barn, og barn som er i en ganske annen situasjon enn dine egne?
Hmm. Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt på det på den måten. Men jeg prøver jo å ikke komme hjem til barna mine som sutrer over at de ikke har siste iPhone. Så prøver jeg å ikke sette opp sammenligninger med jeg har akkurat kommet hjem fra Etiopia. Mm. Der sulter de. For det er jo ikke deres feil at de er født i Norge, ikke sant? Og problemer kan på en måte ikke sammenlignes. Sånn, hvis du er lei for noe, så må du bli møtt på den følelsen uansett, da. Men jeg snakker jo nok kanskje om andre ting. Jeg forteller jo fra turene mine sånn at de kanskje kan gjøre den sammenligningen selv ja. I sitt eget liv. Og tenke selv at, oi, de har det sånn, jeg har det sånn, lage sine egne perspektiver på det. Og det gjør jeg nok en del. Ikke om de barna som har det aller verst, for det kan være litt for mye for barn å ta inn over seg. Men jeg forteller hva jeg har opplevd, da, og hva jeg jobber med. Og ungene mine er superstolte, ikke sant, over at jeg jobber i UNICEF, for barn skjønner hva det betyr å hjelpe barn.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Og de kjenner vel sikkert til UNICEF. Jeg husker vi lærte om det i livssynsteamen på barneskolen, sant?
Og femåringen som ikke kan lese, han kjenner den UNICEF-logoen overalt. Å, der står det UNICEF, mamma. Hvorfor står det UNICEF der? Ikke sant?
Kult.
Så akkurat på det er jeg nok kanskje mer på om da, enn mange andre. Men det er jo litt av det samme som faren min gjorde over kjøkkenbordet, ikke sant? Mm. Fortell om ja, hvorfor det er viktig og hva det er vi gjør for å hjelpe og bringe det videre. Men ikke den der, ikke klag på maten barna i Afrika sulter sammenligningen, den er helt meningsløs, synes jeg da.
Mm. Ja. Ja, jeg er enig i det. Du, Camilla, ja, det er sånn at alle som er gjester her, de får tre sånne faste, kjappe spørsmål. Og det ene jeg lurer på er, hva spiste du til frokost i dag?
Åh, det så vondt spørsmål, for jeg spiser aldri frokost.
Ja, men sånn er noen, har jeg skjønt.
Ja, for jeg våkner om morgenen, da er jeg ikke sulten, altså. Så, men vi kan si det sånn at jeg spiser frokost, men jeg spiser litt senere.
Ja.
Sånn type ved 11-12 tida. Ja.
Så da går du klarer deg frem til det før magen skriker, liksom?
Ja, ja, det går helt fint. Da spiste jeg nemlig laksesalat.
Og det hørtes deilig ut.
Ja, det var kjempegodt. På det grønne kjøkken, en liten sånn kafé der hvor Café Falsen var før, nede i kvadraturen. Kjempesøte folk, og de lager all maten selv og sånn, ja.
Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Åh, det kan ikke ha vært lang tid. Jeg veldig lite forfengelig da. Og så har jeg måttet lære meg litt nå når jeg har vært på TV og sånn. Ikke sant? Heldigvis, på TV blir man jo sminket og ordnet håret, det er greit. Men kommunikasjonsrådgiverne mine har vært med på å hjelpe meg å finne sånn bluser og farger og sånn. Sånt, eller,
ja.
Men jeg veldig glad i kjolerattene mine, men dette... brukte kanskje 5 minutter. Jeg har jo organisert hele garderoben min.
Ja, selvfølgelig har du det. I dag gikk du i den lilla skuffen og fant en t-skjort og den blå og fant en jakke.
Det var lett å finne
veldig sommerlig og fin, synes jeg.
Jeg brukte ikke lang tid.
Men hva sier rådgiverne dine? Hva er det som er viktig når du skal intervjues på Dagsrevyen, for eksempel? Hva må du ha på deg da?
Ensfarga, gjerne blått, eller noe sånn indigo, eller ikke sant, den type farge. Ikke sånne svære øredobber og alt som mulig bling og blang. Og ja, at det er rolig, at det ikke blir fokus på hva jeg har på meg. At ikke folk blir sjølsvikt av å se på det.
Veldig langt sprang fra Dagsrevyen til det siste spørsmålet, som når hadde du sex sist?
Nei, du! Nei. Spør du om det?
Ja, og jeg spør om det. Og...
svarer folk på det også?
Nei, de svarer ofte sånn som ja. Det. Og det er ikke det som er... Det var morsomt, for akkurat i dag så fikk jeg, av og til så får mye tilbakemelding fra dere som hører på, det setter jeg så pris på, folkens, takk for det. Og så var det en som sa, nei, kan du ikke slutte med det spørsmålet? For det er så mye fokus på sex i samfunnet og sånn. Og det er jeg jo for så vidt enig i, men jeg føler at det spørsmålet handler om alt annet enn sex.
Ja, nettopp.
Det er bare, det er veldig gøy når med den reaksjonen, og skal man bare stoppe der, så behøver du ikke. Jeg er jo egentlig ikke så interessert i sexlivet ditt, det er bare morsomt å sjokere deg. Det skjer alltid noe.
Og så er det litt, altså selve det der med å bli dratt ut på da, ja. Når man blir intervjuet, ikke sant? Fordi man føler seg forpliktet til å svare, ikke sant? Man vet man blir tatt opp og sånn. Og det har jeg sett i flere tilfeller at, ja, men det der kunne du jo bare latt være å svare på, ikke sant? Enn å bli utfordret på integriteten din, for eksempel, ja, ja, ja. Eller drite deg ut, ja, ikke sant? Noen ganger så det bedre bare å være stille.
Ja, ja, så der, vet du hva, der kan, du, kan dine kommunikasjonsrådgivere, kan de notere et pluss I margin, at den taklet du med humør, smil, profesjonelt, uten å miste troverdighet. Selv om noen jo åpne som bare det, men det forskjell på folk.
Ja, ja, og folk må gjerne være åpne om det, altså, men jeg kommer ikke til å svare på det.
Nei. Men du, jeg lurer forresten på en ting til, men det tror jeg du klarer å svare på uten å bli flau. Og det hvordan vil du beskrive en bra dame?
En bra dame? Mm. Ja, for meg da, hvis det skal være en bra dame som jeg har lyst til å være sammen med, så det en ting som skiller seg ut, og det litt sånn energi. Ja. At det, ikke sant? Det kommer en eller annen energi ut derfra. Og hvis jeg skal se på liksom de jeg tenker på, som jeg har samlet meg gjennom livet, som bra damer rundt meg, så det en ting til, og det en klokhet. Mm. Når man prater med dem, så merker man at de har vært ute en vinternatt, og en høstnatt, og en stormnatt. At de har perspektiver, at det ikke bare ett svar. At de har blitt utfordret selv, og utfordrer gjerne meg som en god venninne også. Ikke, sant? Ikke bare... møter og jatter med, men de to tingene, den energien, av en eller annen grunn, det mange måter man kan ha energi på, og den, at man har levd litt I livet, da. Mm. Og blitt litt klok av det.
Ja.
Ja. Og så trenger det heller ikke å være at de har fått til noe, eller sånn. Jeg kjenner bra damer som aldri har hatt noen ambisjoner, og som dritbra damer, ikke sant? Mm. Men som allikevel har en dybde og livserfaringer som de tar med seg. Da.
Ja. Det var en god beskrivelse. Det vanskelig av og til når man skal liksom pinpointe hva man setter pris på, men det høres ut som en dame jeg hadde lyst til å snakke med der og beskrev der. Ja. Sånn som deg, Camilla. Tusen takk for at du var med I podcasten min.
Ja, takk for at jeg fikk være med. Det stas.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.